Mateo, chapita ya dikumina kitema.
Yesu fafuile kufundisha ino mianda.
Watalukile munta ndianga jile. Waenda mu ya Yudea. Kumutamba wabukila buku wawo bwalui lwa Yodano. Bibu mbo vika tampe bia mlonde leko. Nanji, wewaweluila bavela babo. Bafariseo bamona awo, bamufuena kumutompa. Kiba mfangulamba.
Amufundishi. Le mukanda wetu wabishila witabishe mulume kulubula mukashi fa muanda wa muanda tuonso.
Nanji walondolo lamba.
Lelo kashia kemu watangile po muanda washa kafanga kungalu ilomba. Wafangile wa mulume ne mukashi. Kadiamba. Omuanda ukashila mwana mulume shanjine inanji. Wala machidila kudi mukashi wanji. Bonso babidiba bakekala kengi tuimo. Papo nanshi, keba kidifo babidikadi, kengi tuimo yonka. Nankyo muntu, kaki kalanga nyai, kyo kia kia samba kenye leza muine.
Na abo bamulondolo lamba.
Levi kaka adibiane nene monsen samba, posoka wamulembela mukanda wa jilubu, fenefa wamulubula.
Yesu bamulondolo lamba.
Ipamuanda wa michima yenu miumu, wemu itabijije mose sakulubula bakajibenu. Kungaluilo kekiadi pona ankyo, aha. Nami nemu nenamba. Yewa ulubula mukaji wanji aye mukaji kulonga makoji mpika, wakasonga ungi, nabia wapi mambo wa makoji.
Bana babuangana wabamu nenamba.
Shie kyo kisakwa mbamulume alonge mukaji andikana ankyo. Nabia nashiki ampe kule katune kusonga kuine.
Yesu nandi walondolo namba.
Kebo nsopo. Bakokeji ya kukokela bino bionfunjiji yabi. Fosoboba bapewe kukokeji yabio. Kudimianda mivule ikankajaba na walume kusonga. Bamo muanda babu tuilue kalaba fue. Baku wabonabo beba tungulanga kudibantu. Baku wabonabo balekabi wabobene kusonga pa muanda wabulofue wabumadiulu. Nanshiewa ukokeji ya kulonda buno bufunjiji. Ebulonde.
Fene poka adivantu vale telebana kudi Yesu. Ambaye batenteke makasa kuwa lombela kujileza. Inovana babuanga nabo kiewe batofeka. Yesu wanenamba.
Leka ibana beye konji. Kemu kiwa kankashiai. Muanda bulofo wa umadiulu iwa wababa di wabana.
Batenteke makasa pakufwa wataluka po waenda. Muntu umo wafwene ne kudi Yesu. Kabufa ngulamba.
Amufu njiji. Lelo kika kiyampe kionfu wanyinue kulonga ngikale nebumi wanyeke.
Yesu nandi wa mulondolo lamba.
Lelo ibikale viongi pangulamba. Lei kika kiyampe. Muyampe yenka umo. Shiusa kakutuela umbumi lama vijila.
Nandimba.
Le vijila ka.
Yesu nandimba.
Kokala alai makoji. Kokeba. Kokeka lai kamonyi kamabela. Leme kashobe na inobe. Sansu wa mkuwe nunkamo wisanshi ilwe abe mwine.
Sungwa lumewa wa mlondro lamba.
Biavyo nevi lemi nikala avyonso. Lei kikaka atikimbu jilwe monka.
Yesu nandiamba.
Shiusaka kuikadidila tu umbuanyi njine. Enda kapoteje vyonso vyodinavyo. Ukape balanda lufetolua. Nabia ukamo nabia bufeta mumadiulu. Pene pa uye ko unonda shove.
Songo alume wafa kuivuana bine nwavya. Kaenda mtu wafututu. Mwanda wadi mpeta bia malwa. Yesu wanena vana banziba wanga ponka famba.
Nemu lombo la bine bine tu. Ikikomo mpeta kutuela mubulofwe wa mumadiulu. Nemu lombo la kadi kinomba. Ngamedia kutuela mudiso dialushinge. Ikikomo, inonanshi, ikitabu kidile kukoma mpeta kutuela mbulofwe waleza.
Bana ba wanga pa kuivuana na vya, bana nekwana, kiba nenamba.
Le nanshi na ankyo kadi, iyanyi ukapanda.
Yesu, webataratuso, kane namba.
Bikome na bantu, inokudileza bionso, ibifele tu.
Petro nanji, wa musambulamba.
Talabiji. Bato tuashile bionso ketu kulonda. Lele bionso tukamona ivikale.
Yesu vatentululamba.
Nemu lombo la vine vinemba. Faka pangululu abionso. Mwana muntu faka shikata palufo na luanji luantumbo. Banu ediku mineba bidinenu. Muka shikata payenu mpona. Kubi kadila bisakadiku mine bibidi. Biabene isalela. Kadi nebonsololo bakashia mobo abo. Nashia bana babo. Bana balume. Nebana bakaji. Nashaba shiabo nebainabo. Nashaba abobana. Nemadimi abo mene. Pamuanda wami. Nabo bakatambula. Bifite bungi kadi. Bakafe wanebumi wanyeke. Ino bavule baba jinji. Bakekala banfulo. Nebavule banfulo nabo. Bakekala baba jinji.